jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isupi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues, nga përmbajtja edicionit veçojmë. Liderët Amerikan po punojnë në një plan gjithë përfshirës për shpëtimin e sistemit financiar në vend. Sekretaria Amerikane e shtetit Rice thotë se Rusia po bëhet gjithnjë më agresive. Rusia teston raketa të reja balistike që mund thyej mbrojtjen antiraketore. Pentagoni shfrytëzon strategjinë e luftës në Afganistan. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. Washington. Zyrtarët amerikan kanë njoftuar se po punojnë në atë që e kanë quajtur plan gjithëpërfshirës që t'i pastrojnë institucionet financiare nga setet e këqija dhe të qetësojnë tregjet e trazuara financiare globale. Sekretari amerikan i Thesarit Henry Paulson ka thënë se po punon bashkë me liderin ka Kongresi në një legjislacion që do të shpëtojë bankat nga problemet me borxhet.
What we are working on now is an approach.
Ajo për të cilën po punojmë tash është një çështje për të marrë me rrezikun sistematik dhe stresat në tregjet tona kapitale, ka thënë Paulson pas takimit me ligjvënësit në Washington. Sërish Washington, sekretari amerikane e shtetit Condoleezza Rice ka thënë se Rusia është në rrugë një kashe të izolimit dhe irrelevancës dhe se ajo po bëhet autoritare në vend dhe agresive jashtë vendit.
What is more disturbing about Russia's actions?
Ajo që është më shqetësuese rreth veprimeve të Rusisë është se po zhytet në modelin më të keq të sjelljes tash e disa vite. Në mes tjerash po i referohem frikësimit të shteteve të saj fqinje, përdorimit të naftës dhe gazit si armë politike, kërcënimit se do të vëjë në shënjes tërkombet paqësore me armë bërthamore dhe më e keqja për ndjekjes së gazetarëve dhe disidentëve rusë, ka thënë Rice. Moskë. Rusia ka testuar një gjeneratore të raketave strategjike nga një nëndetëse. Marina Ruse tha se testi raketave balistike Bulava të disenjuara që të thyej mbrojtjen antiraketore është bërë sukses shumë nga deti i bardhë në një zonë testuese në Kamçatka të Rusisë. Testi vjen pas frustrimit rus mbi planet amerikane për ndërtimin e një baze antiraketore në Evropën lindore. Londër. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se Pentagoni po e rishqyrton strategjinë e tij të luftës në Washington përballë rritjes së dhunës që kryesisht ndërlidhet me kryengritësi taliban. Gates tha se nuk është e qartë nëse ekzaminimi do të çojë në ndryshime domethënëse apo në ndryshim të plotë të strategjisë amerikane në Afganistan. Dham buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, gazeta tash sa ko merën me iniciativën e Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara kundër pavarësisë së Kosovës. Tashmë, kur ka nisë punë në kjo asamble, çfarë shkruajnë gazetat?
Po, Albana, si pas të përditshme së zëri, kosovarët dhe miqët ndërkombëtarë që e kanë pranuar shtetin e Kosovës nuk kanë pse t'i druajnë verdiktit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, sepse argumentet e pavarësisë si pas solucionit të Martia Tisarit janë të bollshme dhe të fuqishme dhe se historia e Kosovës është e mbushur me argumente të tilla. Por, si që ka vënë duke, gazetat të lashtë të kanë të bëjnë me periudhën e shqyrtimit eventual të rastit të Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, e cila mund të shfrytëzohet edhe prej shteteve që nuk ishin larg për ta njohur Kosovën, që këtë ta lënë deri pas verdiktit të kësaj gjykate. Sipas përditshme zëri, ka gjasa që gjithçka të kthehet te vullneti i secilit shtet veç e veç, sepse gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vështirë se do të arrijë të një qëndrim i qartë, andaj koha në vijim është shumë ndërlikuar, më sfiduese se sa ajo që është kaluar deri më tash. Në këtë kontekst, gazeta thekson se një kundër përgjigje duhur ndaj kësaj nisme do të ishte po që se Kosova rinë të njëhet nga Macedonia në ditët e ardhshme, më pas edhe nga Mali i Zi, dhe në këtë rafshë lufta diplomatike do të vazhdoj. Albana?
Zenel, ndërkohë sa i përket zhvillimeve brenda për brenda Kosovës, qeveria Kosovës është vënë në shënjestër të kritikave të opozitës tash sa kohë. Çfarë ke përzgjedhur nga kjo temë?
Po, Albana, në këtë temë nga përditshmi Ekspres veçojmë reagimet e liderëve opozitar në xhadaci e Bexhet Pacolli, të cilët kësaj radhe akuzojnë presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiun për mos përfasim të plotë të vendit. Sipas gazetës, presidenti Sediu nuk ka pritur asnjëherë në takime formale krerët e AKR-s dhe LDD-s Pacolli e Daci, dy rivalet e tij më tash për gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e 17 nëntorit. Pacolli ka thënë të përditshme se ekspres se një nga çështjet për cilat nuk po has në birkuptim me presidentin është edhe lobimi. Në këtë kontekst, Pacolli thotë se presidenti Sediu asgjë nuk ka bërë kundër kërkesës së Serbisë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s për vënien e çështjes së pavarësisë së Kosovës për para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Duke vënë pas se presidenti duhet të demonstrojë që është figurë e unitetit, që i duhet ndihma e opozitës, liderët opozitar Nexhat Daci e Behçet Pacolli kanë theksuar për gazetën Ekspres se opozita është shumë e fuqishme në aspektin profesional. Albana?
Zenel, për fund, çfarë ke veçuar?
Për fund, nga gazetët e sotme, shkoqisim nga një temë krejtësisht tjetër, nga përditshmja Kosova sot, problemin e stinës së dimrit me tekste veçantë në ngrohjen e Prishtinës. Fushata që po ndërmerr Termokosi për shkyqjen e konsumatorëve që nuk i kanë shlyer detyrimet ndaj kësaj kompanie në praktikë të sezonit të ftoftë, sipas gazetës do të ketë kuptim vetëm nëse do të shoqërohej me investime në rrjetin e saj dhe në cilësinë e shërbimit të ofruar. Ndryshe e tolerimit që është bërë institucioneve dhe kompanive që nuk kanë paguar faturat prej vitit 1999, sipas gazetës, është i parësyeshëm. Në këtë kuptim, gazeta thekson se përvoja këtyre viteve ka treguar se kjo formë menaxheriale e kompanisë ngrohjes Termokos është e pasuksesshme, andaj me gjasë edhe këtë dimër në Prishtinë nuk do të ketë ngrohje cilësore, thekson me distjera shepërdiqmja Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera të përgatitura. Mbesi me zhvillimet në Kosovë. Serbisi nevojitën 97 vota nga antarët e kombeve të bashkuara për të aprovuar kërkesa e saj që çështjen e ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës ta vë para gjyqit ndërkombëtar, thon ekspert për të drejtën ndërkombëtare në Kosovë. Ata pohojnë se diplomacia serbe është duke u treguar e kujdesshme sepse është e vetëdijshme për vështirësitë që rezoluta e tyre të kalojë në asamblenë përgjithshme. Vjen kronika e korrespondentit ton në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Vendimi i Komitetit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara që ka formalizuar kërkesën e Serbisë për ta futur në shqyrtim dhe votim në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara çështjen e procedimit të ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare është vetëm fillimi i këtij procesi, kështu vlerësojnë ekspertët e së drejtës ndërkombëtare dhe analistët politik në Kosovë. Afrim Hoti, ekspert i së drejtës ndërkombëtare, thotë se kjo çështje ka dhënë një barrierë për ta kaluar para se të dalë në sesionin e sivjem të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Para se të diskutohet në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, do të konfirmohet në agendën e sivjemit të sesionit të Kombeve të Bashkuara, ndërkohë që për këtë kërkesë do të votohet sigurisht diku në fillim tetorit apo mbase edhe pak më vonë. Kjo kërkesë duhet të fitojë ose duhet të merr 50% plus 1 të votave. Do të thotë që nga 192 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara, 96 shtete plus 1.
Ndërkaq analisti Lulzim Peci thotë se gjithë kjo çështje është duke hyrë në një proces të paparashikueshëm, ashtu siç nuk mund të parashikohet as rezultati eventual që mund të rrjedhë nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara.
Edhe vetë diplomacia serbe është duke e u treguar e kujdesshme, duke thënë që ne kemi fituar një betejë po dhe jo luftën, sepse janë të vetëdijshëm për vështirësitë që i ka të kalojë rezoluta e tyre në Asamblenë Gjenerale. Mirë po për sa i përket shteteve të cilat do të votojnë asamble, unë mendoj që shtetet të cilat i kanë pozicionet e qarta rreth pavarësisë ose kundër pavarësisë, ato do të votojnë pro ose kundër, ndërsa vendet cilat nuk i kanë qëndrimet e qarta do të apsenojnë.
Ndryshe, Zoti Hoti thotë se nëse çështja e parashtruar nga Serbia arrin të jetë si një nga pikat për shqyrtim në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ekzistojnë dy parime mbi të cilat shtetet do të mund të mbështeteshin nëse votojnë për këtë kërkesë. Sipas këtij, shtetet që do të ishin për dërgimin e kërkesës së Serbisë në gjykatën ndërkombëtare do të bazoheshin në të drejtën ndërkombëtare dhe në legalitetin.
Nuk do të shihnin ndonjë pengesë që lidhur me statusin e Kosovës të deklarohej kjo gjykatë. Ndërkohë që shtetet tjera të cilët do të kundërshtonin këtë kërkesë do të mbështeteshin në teorinë që Kosova ka shpollur pavarësinë bazuar në parimin fundamental të së drejtës ndërkombëtare, që është parimi i vetëvendosjes, dhe nuk ka nevojë të kërkohet legalitet për këtë status. sepse me fjalë tjera edhe po të vendosej, kërkohej legaliteti, atëherë do të hapej dyshimi që edhe për shtetet tjera të kërkohej mendimi i gjykatës ndërkombëtare.
Me gjithë këtë shtoi Zoti Hoti, gjykata ndërkombëtare mund të jetë vetëm mendim konsultativ lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, gjë që nuk krijon efekte juridike. Por sipas tij nisur nga praktika e deritashme për nxjerrjen e vendimeve kësaj gjykate i janë nevojitur 2 ose më shumë vite, ndërkaq analisti Peçi thekson se kjo do të mund të krijonte pasoja negative sa i përket dinamikës së procesit të njohjes së pavarësisë së Kosovës.
Edhe kjo nuk do të shkaktoj vetëm probleme në aspektin ndërkombëtar, por ne do të kemi edhe reflektime të mbrendshme, sepse këtë kohë Serbia do ta shfrytëzojë për të forcuar influencën e saj në enklava ku janë të shtrirë popullata serbe.
Sidoqë që të jetë, sipas analistëve në Kosovë, në rast se iniciativa e Serbisë dështon, rrjedhat në Kosovë do të kenë kahje normale, si dhe do të krijohen parakushte për Serbinë që të fillojë të tërhiqet nga intencat që ajo ka në raport me Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për dallim nga udhëheqësit shtetëror, të cilët thonë se Maqedonia ka bërë hapa të rëndësishëm në përmbushjen e kritereve të Brukselit, ekspertët thonë se vendi ngec dukshëm në realizimin e reformave kyçe si kusht për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ata thonë se në raportin e Komisionit Evropian, problem plotësues do të paraqeset dhe organizimi i dobët i zgjedhjeve dhe mungesa e dialogut politik. Kronike e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia ngec dukshëm në realizimin e reformave kyçe si kusht për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Vlerësojnë kështu ekspertët e vendit duke theksuar se problem plotësues paraqet dhe organizimi i dobët i zgjedhjeve në vend, dialogu politik si dhe bojkoti i institucioneve nga partitë opozitare. Për dallim nga autoritetet udhëheqëse shtetërore të cilët theksojnë se Maqedonia ka bërë hapa të rëndësishëm në përmbushjen e kushteve parashtruar nga komunitetin ndërkombëtar, politikologu Zhidas Daskalovski thot se në raportin e Komisionit Evropian më 5 nëntor nuk do të ketë sinjale pozitive për bashkangjitjen e Maqedonisë në familjen evropiane.
Neve
na është bërë një paralajmërim i qartë nga diplomati evropian në Shkup se shumë obligime duhet realizuar. Ky paraqet dhe një indikator se raporti i Komisionit Evropian nuk do të reflektojë në dritë pozitive për Maqedoninë, thekson Daskalovski, duke nënvizuar se pikërisht për këtë dhe kreu i qeverisë fokuson problemet me emrin për t'ju shmangur obligimeve të parealizuara. Nga ana tjetër, eksperti për çështje evropiane Ylber Sela thot se raporti i Komisionit Evropian përmban kritikat e vitit të kaluar me ca plotësime.
Sa i përket politikës jashtme, politikës së mbështetshme, politika e jashtme, domethënë çështja e emrit me Greqinë, mosnjohja e Kosovës, në çështje të mbështetshme mos funksionimi i institucionit të presidentit dhe kryeministit, asa mos komunikimi i tyre për çështjet e përbashkëta, mandej lidhjet e cilat nuk kaluan fair dhe korrekte.
Ekspertët e vendit gjithashtu kanë fokusuar çështjen e instalimit të stabilitetit të brendshëm si një nga problemet kyçe që po ngon procesin e integrimit. Qeveria duhet të angazhohet në krijimin e një klime pozitive politike, si dhe instalimin e dialogut mes pozitës dhe opozitës. Kjo është e mundshme me një vullnet të mirë të qeverisë, por kam frikë se leadershipi i vendit nuk është interesuar për një gjë të tillë, thot politikologu Zhidas Daskalovski. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Liderët amerikan po punojnë në një plan gjithëpërfshirës për shpëtimin e sistemit financiar në vend. Sekretari amerikan e shtetit Rice thotë se Rusia po bëhet gjithnjë më agresive. Rusia teston raketa të reja balistike që mund të thyejë mbrojtjen antiraketore. Pentagoni shurton strategjinë e luftës në Afganistan. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.